Canlılardakı mükəmməl dizayn təsadüflə izah edilə bilməz. Mən özüm təkamül nəzəriyyəsinin xüsusilə tətbiq olunduğu sahələrdə gələcəyin tarix kitablarındakı ən böyük yumor səbəblərindən biri olacağına inandım. Gələcək nəsil bu qədər çürük və naməlum bir fərziyyənin inanılmaz bir məsumluqla qəbul edilməsini heyrətlə qarşılayacaq. Əvvəlki hissədə həyatın təsadüfən meydana gəlməsinin nə qədər qeyri-mümkün olduğunu gördük. Biz yenə də bir anlıq bu qeyri-mümkünlüyü qəbul edək. Milyonlarla il əvvəl yaşamaq üçün hər cür vəsaiti əldə etmiş bir hüceyrənin meydana gəldiyini və həyat sahibi olduğunu fərz edək. Ancaq bununla belə, təkamül nəzəriyyəsi iflasa uğramışdır. Bu hüceyrə bir müddət həyatını davam etdirsə belə, nəhayət öləcək və öldükdən sonra ortada heç bir canlı qalmayacaq. Hər şey əvvəlki kimi olacaq. Çünki genetik sistemi olmayan bu ilk canlı hüceyrə özünü çoxalda bilməyəcəyi üçün ölümündən sonra yeni bir nəsil gətirə bilməyəcək. Canlılıq da onun ölümü ilə birlikdə sona çatacaq. Genetik sistem isə yalnız DNT-dən ibarət deyil. DNT-dən bu şifrəni oxuyacaq fermentlər, bu şifrələrin oxunması ilə sintez olunacaq məlumat RNT-si, məlumat RNT-sinin bu şifrə ilə gedib sintez üçün birləşəcəyi ribosom, ribosomu sintez etmək üçün istifadə ediləcək amin turşularını daşıyacaq bir daşıyıcı RNT və bunlar kimi saysız-hesabsız ara əməliyyatları təmin edən olduqca kompleks fermentlərin də eyni mühitdə olması lazımdır. Həmçinin, bu mühit bütün xam maddə və enerji imkanlarına malik olan, hər cəhətdən təcrid olunmuş və tamamilə idarəli mühitə sahib olan hüceyrədən başqası ola bilməz. Nəticədə bir orqanik maddə ancaq bütün bu orqanoidləri ilə birlikdə qüsursuz bir hüceyrə olduğu təqdirdə özünü çoxalda bilər. Bu da dünyada ilk hüceyrənin fövqəladə kompleks quruluşu ilə bir anda meydana gəlməlidir. Bəs kompleks bir quruluş bir anda var olmuşsa, bunun mənası nədir? Bu suala bir də bu nümunə ilə baxaq. Hüceyrəni kompleksliyinə görə təkmilləşmiş texnologiyaya sahib bir avtomobilə bənzədək. İndi soruşaq. Bir gün balta dəyməmiş bir meşənin dərinliklərində gəzintiyə çıxsanız və ağacların arasında son model bir avtomobil tapsanız nə düşünərdiniz? Görəsən, ağlınızı ilk olaraq meşədəki müxtəlif elementlərin milyonlarla il içində təsadüfən bir yerə yığışaraq belə məhsul ortaya çıxardığı gələrdimi? Avtomobili meydana gətirən bütün xam mal, dəmir, plastik, kauçuk və s. torpaqdan ya da onun məhsullarından əldə edilir. Amma bu, sizə bu vəsaitlərin təsadüfən sintez edilib, sonra bir yerə yığışaraq nəticədə ortaya belə bir avtomobil çıxardıqlarını düşündürərdimi? Əlbəttə ki, sağlam düşüncəyə sahib olan hər normal insan avtomobilin, şüurlu dizaynın, yəni fabrikin məhsulu olduğunu düşünəcək. Bunun meşəyə necə gəldiyi ilə maraqlanacaq. Çünki kompleks bir quruluşun birdən, bir anda və tam olaraq ortaya çıxması onun şüurlu iradə tərəfindən var edildiyini göstərir. Hüceyrə kimi kompleks bir sistem də, əlbəttə, üstün ilmin və iradənin məhsuludur. Yəni, Allahın yaratması ilə var olmuşdur. Təkamülçülər isə təsadüflərin olduqca qüsursuz quruluşlar ortaya çıxara biləcəyinə inanmaqla, həqiqətdə ağıldan və elmdən kənara çıxmış olurlar. Bunlardan biri, açıq sözlü, nüfuzlu şəxslərdən Fransa Elmlər Akademiyasının əvvəlki başçısı olan məşhur fransız zooloq Pierre Grasset-dir. Grasset materialistdir, ancaq Darvinist nəzəriyyənin canlılığı açıqlaya bilmədiyini etiraf edir və Darvinizmin təməlini meydana gətirən təsadüf məntiqi haqqında bunları deyir. Şanslı mutasiyaların, heyvanların və bitkilərin ehtiyaclarının qarşılanmasını təmin etdiyinə inanmaq həqiqətən çox çətindir. Amma Darvinizm bundan da çoxunu istəyir. Tək bir bitki, tək bir heyvan minlərlə və minlərlə dəfə tam lazım olan şəkildə faydalı təsadüflərə məruz qalmalıdır. Yəni, möcüzələr adi qayda halına gəlməli, az ehtimallara sahib hadisələr inanılmaz dərəcədə asanlıqla reallaşmalıdır. Xəyal qurmağı qadağan edən bir qanun yoxdur, amma elm bu işin içinə daxil edilməməlidir. Grassi, təsadüf anlayışının təkamülçülər üçün ifadə etdiyi mənanı da belə ifadə edir. Təsadüf, ateizm görünüşü altında özünə gizlicə tapınılan bir növ ilah halına gəlmişdir. Təkamülçülərin məntiq bozukluğu təsadüf anlayışını özlərinə ilah etmələrinin bir nəticəsidir. Belə ki, Quranda Allahdan başqa varlıqlara tapınan insanların məntiq qabiliyyətindən məhrum olduqları belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onların qəlbləri vardır. lakin onunla anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə də daha çox zəlalətdədirlər. Qafil olanlar da məhz onlardır. Əraf surəsi 179. Darwinin düsturu. İndiyə qədər ələ aldığımız bütün texniki dəlillərlə bərabər, istəyirsiniz təkamülçülərin necə mənasız bir inanca sahib olduqlarını uşaqların belə anlaya biləcəyi açıq bir nümunə ilə yekunlaşdıraq. Təkamül nəzəriyyəsi canlılığın təsadüfən meydana gəldiyini iddia edir. Bu səbəbdən bu iddiaya görə cansız və şüursuz atomlar bir yerə toplanaraq əvvəl hüceyrəni meydana gətirmişlər və sonra da bu atomlar hər hansı bir şəkildə digər canlıları və insanı meydana gətiriblər. İndi düşünək, canlılığın elementi olan karbon, fosfor, azot, kalium kimi elementləri bir yerə toplayanda bir yığın meydana gələr. Bu atom yığını hansı əməliyyatdan keçirilirsə keçirilsin, bir canlı belə meydana gətirə bilməz. İstəsəniz bunun üçün bir təcrübə hazırlayaq və təkamülçülərin əslində müdafiə etdikləri, amma yüksək səslə dilə gətirə bilmədikləri iddianı onların yerinə Darwinin düsturu adı ilə araşdıraq. Təkamülçülər böyük vedrələrin içinə canlılığın quruluşunda olan fosfor, azot, karbon, oksigen, dəmir, maqneziyum kimi elementlərdən bol miqdarda qoysunlar. Hətta normal şərtlərdə tapılmayan, ancaq bu qarışığın içində olması lazım gördükləri vəsaiti də bu vedrələrə əlavə etsinlər. Qarışıqların içinə istədikləri qədər amin turşusu, istədikləri qədər də zülal doldursunlar. Bu qarışıqlara istədikləri nisbətdə istilik və nəm versinlər. Vedrələrin yanına isə dünyanın öndə gedən alimlərini qoysunlar. Bu mütəxəssislər növbə ilə, milyardlarla, hətta trilyonlarla il vedrələrin başında gözləsinlər. Bir canlının meydana gəlməsi üçün hansı şərtlərin var olması lazım olduğuna inanılırsa, hamısından istifadə etməkdə sərbəst olsun. Ancaq nə edirlərsə etsinlər, o vedrələrdən heç bir canlı çıxara bilməzlər. Zürafələri, aslanları, arıları, sarı bülbülləri, bülbülləri, tutuquşuları, atları, delfinləri, gülləri, zambaqları, qərənfilləri, bananları, portağalları, almaları, xurmaları, pomidorları, qovunları, qarpızları, əncirləri, zeytunları, üzümləri, şaftalıları, tovuz quşlarını, müxtəlif rəng çalarları olan kəpənəkləri və bunlar kimi milyonlarla canlı növündən heç birini meydana gətirə bilməzlər. Nəinki bu saydığımız canlı varlıqları, hətta bunların tək bir hüceyrəsini belə əldə edə bilməzlər. Qısası, şüursuz atomlar bir yerə yığışaraq hüceyrəni meydana gətirə bilməzlər. Sonra yeni bir qərar verərək, bir hüceyrəni ikiyə bölərək, ard-arda başqa qərarlar verib elektron mikroskopunu kəşf edən, sonra öz hüceyrə quruluşunu bu mikroskop altında izləyən professorları meydana gətirə bilməzlər. Maddə ancaq Allahın üstün yaratması ilə yaranır. Bunun əksini iddia edən təkamül nəzəriyyəsi isə ağla tamamilə zidd olan boş sözdür. Təkamülçülərin ortaya atdığı iddialar üzərində bir az belə düşünmək yuxarıdakı nümunədə olduğu kimi bu həqiqəti açıqca göstərir. Göz və qulaqdakı texnologiya. Təkamül nəzəriyyəsinin tam yəqinliklə izah eləyə bilməyəcəyi bir başqa mövzu isə göz və qulaqdakı üstün qəbul etmə keyfiyyətidir. Gözlə əlaqədar mövzuya keçmədən əvvəl necə görürük sualına qısaca cavab verək. Bir cisimdən gələn şualar gözdə torq işaya tərs olaraq düşür. Bu şualar buradakı hüceyrələr tərəfindən elektrik siqnallarına çevrilir və beynin arxa qismindəki görmə mərkəzi deyilən kiçik bir nöqtəyə çatır. Bu elektrik siqnalları çoxlu əməliyyatdan sonra beyindəki bu mərkəzdə görüntü olaraq qəbul edilir. Bu texniki məlumatdan sonra indi düşünək. Beyin işıqdan məhrumdur. Yəni, beynin içi tam qaranlıqdır. İşıq beynin olduğu yerə qədər girə bilmir. Görmə mərkəzi deyilən yer qaranlıq, işığın əsla çatmadığı, bəlkə də heç qarşılaşmadığınız qədər qaranlıq bir yerdir. Ancaq siz bu zülmət qaranlıqda işıqlı, tərtəmiz bir dünyanı seyr edirsiniz. Üstəlik bu o qədər dəqiq və keyfiyyətli bir görünüşdür ki, 20-ci əsr texnologiyası malik olduğu imkanlara baxmayaraq bu dəqiqliyi təmin edə bilməmişdir. Məsələn, oxuduğunuz kitaba, kitabı tutan əllərinizə baxın, sonra başınızı qaldırın və ətrafınıza baxın. Bu gördüyünüz dəqiqlikdə və keyfiyyətdəki bir görüntünü başqa bir yerdə gördünüzmü? Bu qədər dəqiq bir görünüşü sizə dünyanın qabaqcıl televiziya şirkətinin istehsal etdiyi ən mükəmməl televiziya ekranı da verə bilməz. Bu, üç ölçülü, rəngli və olduqca dəqiq bir görünüşdür. 100 ildir minlərlə mühəndis bu dəqiqliyə çatmağa çalışır. Bunun üçün fabriklər, nəhəng təsislər qurulur, araşdırmalar aparılır, planlar və dizaynlar çəkilir. Yenidən televiziya ekranına baxın, bir də ətrafa baxın. Arada böyük bir dəqiqlik və keyfiyyət fərqi olduğunu görəcəksiniz. Üstəlik, televiziya ekranı sizə iki ölçülü bir görünüş göstərir. Halbuki siz üç ölçülü, dərinlikli bir perspektivi izləyirsiniz. Diqqətli baxın, televiziyada bulanıqlıq var. Bu bulanıqlıq sizin görməyinizdə varmı? Əlbəttə ki, yox. Gözü və qulağı kamera və səs yazma cihazları ilə müqayisə etdiyimizdə bu orqanlarımızın sözü gedən texnologiya məhsullarından daha kompleks, daha müvəffəqiyyətli, daha qüsursuz dizayna malik olduğunu görərik. Uzun illərdir on minlərlə mühəndis üç ölçülü televiziya yaratmağa, gözün görmə keyfiyyətini almağa çalışırlar. Hər nə qədər üç ölçülü bir televiziya sistemi düzəldə bilsələr də, onu da eynək taxmadan üç ölçülü görmək mümkün deyil. Qaldı ki, bu süni bir üç ölçüdür. Arxa tərəf daha bulanıq, ön tərəf isə kağızdan dekorasiya kimi görünür. Heç bir zaman gözün gördüyü qədər dəqiq və keyfiyyətli görünüş meydana gəlməz. Kamerada da, televiziyada da mütləq görünüş itkisi meydana gəlir. Təkamülçülər bu keyfiyyətli və dəqiq görünüşü meydana gətirən mexanizmin təsadüfən meydana gəldiyini iddia edirlər. İndi biri, sizə otağınızda dayanan televizor təsadüflər nəticəsində meydana gəldi. Atomlar bir yerə yığışdı və bu görünüşü meydana gətirən aləti meydana gətirdilər desə, nə düşünərsiniz? Minlərlə adamın bir yerə toplanıb edə bilmədiyini atomlar necə etsin? 100 ildən bəri on minlərlə mühəndis nəhəng təsislərdə, böyük sənaye komplekslərində, yüksək texnologiya laboratoriyalarında ən inkişaf etmiş texnologiya imkanlarından istifadə edərək məşğul olmuş, araşdırmış və ancaq bu qədərini əldə edə bilmişdir. Gözün gördüyündən daha primitiv olan bir görünüşü meydana gətirən alət təsadüfən meydana gələ bilmirsə, gözün və gözün gördüyü görünüşün də təsadüfən meydana gələ bilməyəcəyi çox açıqdır. Televizordakından çox daha detallı və ağlı bir plan və dizayn lazımdır. Bu keyfiyyətdəki və bu dəqiqlikdəki görünüşün planı və dizaynı isə hər şeyə güc yetirən Allaha aiddir. Eyni vəziyyəti qulağa da aid edə bilərik. Xarici qulaq ətrafdakı səsləri qulaq seyvanı vasitəsilə toplayıb orta qulağa çatdırır. Orta qulaq aldığı səs titrəmələrini gücləndirərək daxili qulağa köçürür. Daxili qulaq da bu titrəmələri elektrik siqnallarına çevirərək beynə göndərir. Eyni ilə görmədə olduğu kimi, eşitmə əməliyyatı da beyindəki eşitmə mərkəzində reallaşır. On illərdir minlərlə mühəndis keyfiyyətli üç ölçülü görünüş sistemi meydana yetirməyə çalışırlar. Bunun üçün xüsusi sistemlər, eynəklər istifadə edirlər. Texnologiyadakı fəvqəladə irəliləyişə baxmayaraq, heç vaxt gözün gördüyü dəqiqlikdə üç ölçülü bir görüntü əldə edə bilmirlər. Gözdəki vəziyyət qulağa da aiddir. Yəni, beyin işıq kimi səsdən də məhrumdur, səs keçirmir. Bu səbəbdən, xaricdə nə qədər gürültülü olsa da, beynin içi tamamilə səssizdir. Buna baxmayaraq, ən dəqiq səslər beyində qəbul edilir. Səs keçirməyən beyninizdə bir orkestrin simfoniyalarını dinləyə bilərsiniz. İzdihamlı bir mühitin bütün səsküyünü eşidə bilərsiniz. Amma o anda, həssas bir cihazla beyninizin içindəki səs səviyyəsi ölçülsə, burada kəskin bir səssizliyin hakim olduğu görüləcək. Qulaqda və beyində var olan bu keyfiyyət və texnologiya üstünlüyünü yenə insanın istehsal etdiyi texnologiya ilə müqayisə edək. Dəqiq bir görüntü əldə edə bilmək ümidi ilə texnologiya necə istifadə edilirsə, səs üçün də eyni səylər onlarla ildir davam etdirilir. Səs yazma cihazları, musiqi mərkəzləri, bir çox elektronik alət, səsi qəbul edən musiqi sistemləri bunlardan bəziləridir. Ancaq bütün texnologiyaya, bu texnologiyada çalışan minlərlə mühəndisə və mütəxəssisə baxmayaraq, qulağın meydana gətirdiyi dəqiqlik və keyfiyyətə malik olan səsi almaq mümkün olmamışdır. Ən böyük musiqi sistemi şirkətinin istehsal etdiyi ən keyfiyyətli musiqi dəstini düşünün. Səsi yazdıqda mütləq səsin bir qismi itir və ya musiqi faylını açdığınızda daha musiqi başlamadan mütləq bir xışıltı eşidirsiniz. Ancaq insan bədənindəki texnologiyanın məhsulu olan səslər olduqca dəqiq və qüsursuzdur. Bir insan qulağı heç zaman musiqi faylında olduğu kimi xışıltılı eşitməz. səsi tam və dəqiq bir şəkildə qəbul edər. Bu, insan yaradıldığı gündən bu yana belədir. İndiyə qədər insanın yaratdığı heç bir görünüş və səs cihazı göz və qulaq qədər həssas və müvəffəqiyyətli qəbul edici ola bilməmişdir. Qısası, bədənimizdə bütün insanlığın, əsrlərin məlumat təcrübəsini və imkanlarını istifadə edərək düzəltdiyi texnologiyadan daha üstün texnologiya var. Heç kim bir musiqi faylının və ya bir kameranın təsadüflər nəticəsində meydana gəldiyini söyləyə bilməz. Yaxşı, bu sistemlərdən daha üstün olan insan bədənindəki texnologiyaların təkamül adı verilən təsadüflər yığını nəticəsində ortaya çıxdığı necə iddia edilə bilər? Məlumdur ki, göz, qulaq və insan bədəninin digər bütün hissələri çox üstün yaradılışın əsəridir. Bu əsərlər isə özlərini yaradan Allahın bənzərsiz yaratmasının sonsuz məlumat və qüdrətinin açıq-aşkar göstəricisidir. Görmə və eşitmə hadisəsinə burada xüsusilə toxunmağımızın səbəbi, təkamülçülərin bu dərəcə açıq olan yaradılış dəlillərini heç cür qavraya bilməmələridir. Əgər bir gün bir təkamülçüdən göz və qulaqdakı bu üstün dizayn və texnologiyanın necə təsadüflər nəticəsində meydana gəldiyini soruşsanız, heç bir qənaətli və məntiqli cavab verə bilməyəcəyini açıqca görəcəksiniz. Hətta Darwin, Asa Gray'a yazdığı 3 aprel 1860-cı il tarixli məktubunda gözləri düşünmək məni bu nəzəriyyədən soyutdu deyərək, təkamülçülərin canlılıqdakı üstün dizayn qarşısındakı çarəsizliyini etiraf etmişdir. Təkamül nəzəriyyəsi dünya tarixinin ən təsirli ofsunudur. Bu saytda təkamül nəzəriyyəsinin elmi olaraq heç bir dəlilə əsaslanmayan, əksinə paleontologiya, mikrobiologiya, anatomiya kimi elm sahələrində əldə edilən tapıntılar tərəfindən çürük bir nəzəriyyə olduğu elmi dəlilləri ilə açıqlandı. Əvvəlki hissələrdə də təkamülün elmi tapıntıların yanında ağıl və məntiqlə də heç bir şəkildə uyğun gəlmədiyi üzərində dayanıldı. Burada bunu ifadə etmək lazımdır ki, mühakiməsiz heç bir ideologiyanın təsiri altında olmadan yalnız ağlını və məntiqini istifadə edən hər insan elm və mədəniyyətdən uzaq cəmiyyətlərin xurafatlarını xatırladan təkamül nəzəriyyəsinin inanılması qeyri-mümkün bir iddia olduğunu asanlıqla anlayacaq. Keçmiş zamanlarda timsaha tapınan insanların inancları nə dərəcə qəribə və ağlasığmaz idisə, indiki dövrdə darvinistlərin inancları da eyni dərəcədə ağlasığmazdır. Darvinistlər təsadüfləri və cansız, şuursuz atomları yaradıcı güc olaraq qəbul edirlər. Hətta bu inanca bir dinə bağlanan kimi bağlanırlar. Yuxarıda da ifadə edildiyi kimi, təkamül nəzəriyyəsinə inananlar böyük bir vedrənin içinə bir çox atomu, molekulu, cansız maddəni dolduran və bunların qarışığından zaman içində düşünən, ağladan, kəşflər edən professorların, universitet şagirdlərinin, Einstein, Galileo kimi alimlərin, Humphrey, Bogart, Frank Sinatra, Pavarotti kimi sənətkarların və bunlarla bərabər ceyranların, limon ağaclarının, qərənfillərin çıxacağına inanırlar. Üstəlik, bu mənasız iddiaya inanan alimlər, professorlar, mədəni, təhsilli insanlardır. Bu səbəblə, təkamül nəzəriyyəsi üçün dünya tarixinin ən böyük və ən təsirli ofsunu ifadəsini istifadə etmək yerində olacaq. Çünki dünya tarixində insanların bu dərəcə ağlını başından alan, ağıl və məntiqlə düşünmələrinə imkan verməyən, gözlərinin önünə sanki bir pərdə çəkib, çox açıq olan həqiqətləri görmələrinə mane olan bir başqa inanc və ya iddia yoxdur. Bu, köhnə Misirlilərin, Günəş Tanrısı Rilsə, Afrikadakı bəzi qəbilələrin totemlərə, Səba xalqının günəşə tapınmasından, Həzrəti İbrahimin qövmünün öz əlləri ilə düzəltdikləri bütlərə, Həzrəti Musanın qövmünün qızıldan düzəltdikləri buzova tapınmalarından daha dəhşətli və ağlasığmaz bir körlüxdür. Həqiqətdə bu vəziyyət Allahın Quranda işarə etdiyi bir ağılsızlıqdır. Allah bəzi insanların anlayışlarının bağlanacağını və həqiqətləri görə bilməyəcəklərini bir çox ayəsində bildirir. Bu ayələrdən bəziləri belədir. Həqiqətən kafirləri əzabla qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün birdir, iman gətirməzlər. Allah onların ürəyinə və qulağına möhür vurmuşdur. Gözlərində də pərdə vardır. Onları böyük bir əzab gözləyir. Bəqərə surəsi 6-7
Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onların qəlbləri vardır, lakin onunla anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər. Bəlkə də daha çox zəlalətdədirlər. Qafil olanlar da məhz onlardır. Ərəf surəsi 179 Allah bir başqa ayəsində isə bu insanların möcüzə görsələr belə inanmayacaq qədər ofsunlandıqlarını bildirir. Əgər onlara göydən bir qapı açsaq, və onunla durmadan yuxarı dırmaşsalar, yenə də gözümüz bağlanmış, biz sehirlənmişik deyərlər. Hicr surəsi 14-15. Bu qədər geniş bir kütlənin üzərində bu cadının təsirli olması, insanların həqiqətlərdən bu qədər uzaq tutulmaları, 150 ildir bu cadının pozulmaması isə sözlə izah edilə bilməyəcək qədər heyrət verici haldır. Çünki bir və ya bir neçə insanın qeyri-mümkün senarilərə mənasızlıq və məntiqsizliklərlə dolu iddialara inanmaları aydın ola bilər. Ancaq dünyanın hər tərəfindəki insanların, şüursuz və cansız atomların ani bir qərarla bir yerə yığılıb, fövqəladə bir təşkilat, intizam, ağıl və şuur göstərib qüsursuz bir sistemlə işləyən kainatı, canlılıq üçün uyğun olan hər cür xüsusiyyətə sahib olan yer planetini və saysız kompleks sistemlə təchiz edilmiş canlıların meydana gətirdiyinə inanmasının ofsundan başqa bir izahı yoxdur. Belə ki, Allah Quranda inkarçı fəlsəfənin müdafiəçisi olan bəzi kəslərin insanlara cadularla təsir etdiklərini Həzrəti Musa və Firon arasında keçən bir hadisə ilə bizlərə bildirir. Həzrəti Musa Firona haqq dini izah etdiyində, Firon Həzrəti Musaya bilikli sehirbazları ilə insanların toplandığı bir yerdə qarşılaşmasını söylüyür. Həzrəti Musa sehirbazlarla qarşılaşdığında əvvəl onların bacarıqlarını göstərmələrini buyurur. Bu hadisənin izah edildiyi ayələr belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Musa, siz atın, dedi. Onlar əllərindəkiləri və əsaları yerə atdıqda adamların gözlərini bağlayıb onları qorxutdular və böyük bir sehir göstərdilər. Ərəf surəsi 116. Biz də Musaya əsanı tulla deyə vəhy etdik. Bir də baxıb gördülər ki, əsa onların uydurub düzəltdikləri yalanlarsa batil oldu. Sehirbazlar orada məğlub edildilər və xar olaraq geri döndülər. Ərəf surəsi 117-119. Ayədə də bildirildiyi kimi, daha əvvəl insanları ofsunlayaraq onlara təsir edən bu kəslərin etdiklərinin uydurma olduğunun başa düşülməsi ilə sözü gedən insanlar xar olmuşlar. İndiki vaxtı da bir cadunun təsiri ilə elm örtüyü altında olduqca mənasız iddialara inanan və bunları müdafiə etməyə həyatlarını həsr edənlər, əgər bu iddialardan imtina etməzlərsə, həqiqətlər tam mənası ilə ortaya çıxdığında və cadu pozulduğunda xar olacaqlar. Belə ki, təxminən 60 yaşına qədər təkamülü müdafiə edən və ateist bir fəlsəfəçi olan, ancaq daha sonra həqiqətləri görən Malcolm Muggeridge, təkamül nəzəriyyəsinin yaxın gələcəkdə düşəcəyi vəziyyəti belə açıqlayır. Mən özüm təkamül nəzəriyyəsinin xüsusilə tətbiq olunduğu sahələrdə, gələcəyin tarix kitablarındakı ən böyük yumor səbəblərindən biri olacağına inandım. Gələcək nəsil bu qədər çürük və naməlum bir fərziyyənin inanılmaz bir məsumluqla qəbul edilməsini heyrətlə qarşılayacaq. Bu gələcək uzaqda deyil, əksinə, tezliklə insanlar təsadüflərin ilah ola bilməyəcəklərini anlayacaqlar. Və təkamül nəzəriyyəsi dünya tarixinin ən böyük yalanı və ən şiddətli ofsunu olaraq təyin olunacaq. Bu şiddətli ofsun böyük bir sürətlə dünyanın hər tərəfində insanların üzərindən qalxmağa başlamışdır. Təkamül yalanının iç üzünü öyrənən bir çox insan əvvəllər bu yalana necə qapıldıqlarına heyrət edirlər.